Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja nagu me näeme, ilmal pole ta midagi nädal algab peale, nii et vagu taga! Ja loomulikult uudiseid, igasuguseid häid ja halbu ja näguseid ja teguseid on ka küllaga. Tuleb välja, et kaitsepolitsei endise peadirektori Raivo Aegi sõnul üritab Venema federaalne julgeoleku teenistus röövitud kaitsepolitseinikult Eston Kohvrilt ilmselt võimalikult palju salastatud infot kätte saada. Kuid kaitsepolitsei on sedega kindlasti arvestanud ja oma töös vajalikud muutused teinud. Aeg ütles intervjuus Postimehele, et FSB kasutab kindlasti kõiki meetmeid ja meetodeid, mis neil on kasutada inimese rääkima sundimiseks ning võib eeldada, et mingisuguse info nad ka saavad. Peab ütlema, et ei ole hea tekst. Kangesti tahaks küsida, mida tähendab lause osa. FSB kasutab kindlasti kõiki meetmeid ja meetodeid, mis neil on kasutada inimese rääkima sundimiseks. Edasi tuleb nii, et Aegi sõnul on raske prognoosida, mis Eston Kohvrist edasi saab. Kauaks ta Venemaale jääb ja kas Eestil õnnestub ta kiiresti koju tuua? Siin nagu tähelepanelikum kuulaja võib tähele panna ka, on ju huvitavad lõigukesed. Kauaks ta Venemaale jääb? Kas Eestil õnnestub ta kiiresti koju tuua? Hakka või aretama igasuguseid kummalisi teooriaid, aga jut läheb veel edasi. Ta nentis ikka Aeg, et lahendus ei saa olema lihtne ja lahendus on puhtalt Vene poole kätes. No see tähendab, et Vene poolel on raskusi selle lahendusega ja Eestil ei ole siin mitte midagi teha. Ta märkis, et arvestades pea igapäevaseid poliitilisi kohtuprotsesse Venemaal, on väga võimalik, et Kohver talle esitatud süüdistuses ka süüdi mõistetakse. See on niisugune tekst kõik, et iga lause varjab või enda taga või sisaldab endas või kuidas seda öelda nii palju viiteid ja vihjeid, et tõepoolest esimese asjana tahaks küsida, miks? See pidi tulema just laupäeva pärast lõunal välja, et siis tasakene kuhugi ära loksuda. Üks tsitaadikene ka veel. Me arvestame ka ise sellega. Keegi ei eelda või ei tahagi, et inimene peaks kangelas surma surema. Tuleb väga selgelt läbi analüüsida, millised olid Eston Kohvri teadmised, milline info võib teatavaks saada Vene poolele ning sellest tulenevalt teha oma töös ümber korraldusi. Uuesti tahaks küsida, kas see laupäeva lõunane tekst on millegi ettevalmistamiseks, millega tuleb juba varakult harjuda, et hiljem oleks hea öelda, massi meedias ju ennustati ette. Samas see info, et tuleb väga hästi selgelt läbi analüüsida, tuleb oma tööst teha ümberkorraldusi, see tuleb ju kellelt. Rääkija on endine peadirektor ja seega ei ole see nii öelda ametlik seisukoht ja ei pruugi olla ka tõde, kuigi ametlik seisukoht ja tõde võivad ideaalolukorras ka kattuda. Kordan veel kord killukesed tsitaadist. Keegi ei eelda või ei tahagi, et inimene peaks kangelas surma surema. Miks niisugune jutt laupäeva lõuna ajal, kui inimestel on muudki teha? Miks üldse niisugune jutt? Seda küsimust võib muidugi korrata, aga ega see vastust naljalt ei too. Vaatasin ka, kuidas reageerivad vähesed reageerijad sellele jutule ja keegi Julie protesteerib. Antke andeks, mis saladusi saab meil siin Eestis enam olla, kui meid juhib Jänki ja NATO? Riigipiiri ja piirivalvureid pole ollagi ja nüüd muudate oma saladusi. Ammuleks pidanud meie poisi sealt välja tooma ja mis konkreetseid saladusi tema teab, kui ta tegi oma tööd. Häbi teil veel mõelda, et pinnitakse saladused välja. Te Raivo Aeg koos oma kompanjoniga pluss sinna veel Eerik-Niiles Kross. Olete need kõige suuremad saladused, et ei usalda teiega isegi koos luurele minna. Olge mehed ja tooge Eston Kohver jõuludeks pere juurde. Muidu, mis mehed te olete? Luuserid olete meie luure liivakastis. Niimoodi kirjutab siis kommentaariks Julie. Ja eks, noh, mine sa tea, võib lööbeb hääldama koguni Julie, aga noh, lõppude lõpuks eesti keel pidi olema väga foneetiline keel, nii nagu kirjutad, nii ka hääldad, kuigi nii nagu vanasti hääldati, paljusid asju enam ei hääldata, no kes seda kõike teab. Aga fakt on see, et võimas kära on esimeses faasis iga asjaga tagatud. Võib-olla vanemad inimesed mäletavad veel Kirde-Eestis kaduma läinud lapse teemalist lärmi. Kahe nädalaga on asi lahendatud, nüüd on 3 aastat möödas. Ei taha selle koha peal klassikuid mitte tsiteeridagi. Millise kärina ja mürinaga on inimesi kinni võetud, kui ma võtan kas või Assar Pauluse artikli, mis ilmus Ekspressis, 8 aastat tagasi oli keegi Paulusele helistanud ja küsinud, et kas ma pean sellele lepingule alla kirjutama ja Paulus ei teadnud, et teda kuulatakse pealt. 8 aastat inimest pealt kuulata ja no ja nüüd lärmi teha ja siis tuleb pärast suurt pauku tuleb suur vaikus, siis tuleb süüdlaste otsimine, süütute karistamine ja asjasse mitte puutuvate autasustamine, nii nagu juba Kärna Ärni tekstideski välja tuli. Niisugusi suuri lärmi pahvakaid, neid on kimpude viisi, aga edasi pikk paus, ehk siis harras vaikus. Muide, kas keegi sooviks mulle maailma eeskujude kohta ka natukene infot anda. No näiteks Bostoni maratoni pommipanijate kohtu asja kohta olid seal nagu Tšetšeeni vennad. Üks löödi lausa maha ja teine pidi nagu kohtu alla minema, pole midagi kuulnud. Või kas keegi mäletab, mis on saanud Khalid Sheikh Mohamedi kohtu lahendist? Kas see on üldse see asi jõudnud kohtusse või mis? Wikipediast või mõneva juhtumi kohta lugeda nii palju ametliku seisukohta. Tuletan meelde, et Khalid Sheikh Mohamed võttis omaks kõik ja veel enamgi ja kui tundus, et ta üksi ei suuda seda koormat kanda, saadeti ta vangilaagrisse tagasi, kus ta värbas endale kompanjonid, kes olid nõus seda koormat kandma koos temaga peaasi, et rute maha löödaks. Nüüd jälle vaikus. Niisuguse asja kohta ei oska midagi olulist öeldagi. Või peab ütlema, et sensuuri ei ole, aga noh, see väidetavalt on ainult meil, kas ka neil, kas ka teil, kas ka mujal. Ja nii edasi. Nädalavahetuse lugemistest. Noh, võtsin mina ette lugeda Vanalinna hariduskolleegiumi direktori Kersti Nigeseni teksti pealkirjaga kooli tulistamiste aegu. Nii oli see ametlik seisukoht, et pealkiri on niisugune. Tegelik pealkiri originaalis oli muidugi natuke teissugune. See oli tuleviku ühiskond ja sellest tulenev uus inimese nägemus kujundab ümber tellimuse haridusele. See tekst on, noh, see originaal pealkiri, see on natuke, jah, nakatatud meie kantseliidi tõvest, mille kohta tahaks veel vahel öelda, et ma olen järjest rohkem veendunud, et kui inimene ei tea eesti keeles sõna, siis ta asendab, juhul kui tegemist on tegusõnaga, selle sõnaga panustamine või noh, äärmisel juhul kaasamine või midagi taolist. Nii nagu siin nädalavahetusel president jagas vabatahtlikele autasusid ja kaasajatele ka, aga laiapõhjalised jäid ilma. Ei tea, mis nüüd teha. Aga noh, fakt on see, et kui inimene ei tea sõna, siis ta ütleb panustama. Meie peame panustama haridusse, et haridus ei panustaks meile vastu. Ja kui meie vastastiku niimoodi panustame, siis sünnib suur kaasamine ja taristu võib panustada arengusse. Ühesõnaga tekib lallalla sonimine, aga muidu väga veenev ja väga palju tõlgendusi pakkuv. Eriti kui mõni niisugune, kus vastastiku panustatakse, peaks minema kohtusse, kus me saame alles võrrelda, mida panustamine tähendab ühe advokaadi suu läbi ja milline ropp asi on see teise advokaadi suu läbi, sest meie ei ole julgenud otse õige nimega välja öelda, mida me tegelikult tegime. Võib ju alati öelda, mis see mu viimane näide siin oli, et konkurentsis püsimiseks tuleb rohkem panustada. Siin on sõna panustada ilmselt tähenduses pingutada, aga samas kui keegi viitsib konstrueerida huvitavaid lahendeid just nimelt selle värd asendussõna peale, siis ma rõõmuga esitaksin neid ka raadios. Muidugi asjal on mõneti traagilisem külg. Kui eesti keele sõnad hakkavad nii nagu Orwelli uuskeele õpikus, mida igaüks võib lugeda või isegi kuulata. Nõmme raadios näiteks seda võib raamatust nautida teie silus ja hiilguses, kuidas sõnad kaovad, kuidas nad muutuvad lühemaks, kuidas nad tähendavad järjest rohkem ja nii edasi. See toimib praegu meil ka ja see on väga ilusti 1984. Kui mu mälu ei peta, ja inimene ütleb, kui mu mälu ei peta tavaliselt siis, kui ta endas suhteliselt kindel on, viimases osas, kus Raigo Sõlg harda rahuga loeb kogu selle uuskeele sõnastiku, et tõsi, see on arhailine, see on puudulik, sest seal ei panustata veel, mida ma väga loodan, et hakatakse tegema. Kujutage endale ette, et eesrie avaneb, teie ette ilmub viiuldaja ja kukub panustama Bachi, nii et higi pritsib ja nii edasi. See viimane on muidugi roppus, aga see, et ta panustab viiulit nii, et keeled kriusuvad, noh, ei tule mul see ütlemine eriti hästi välja, aga tont temaga. Ja nüüd jõuame ikkagi Kersti Nigeseni vastuolulise või noh, kahe erineva pealkirjaga teksti juurde, mis originaalis algab ka pisukese motoga. Ligi 200 aastat tagasi kirjutas Lermontov. Me sugupõlve pilt mul hinge rusub. Ta tulevik on sünk või sisuta. Liig palju teab, ta liiga vähe usub ja elab loiult õige isuta. Maast madalast meid piinab koorem kole, me ainus pärandus on vanemate vead, just nagu võõral peol või teel, mil sihti pole, me uitame maailmas oma pead. Elame ajal, mil uuendatud põhikooli ja gümnaasiumiseadus näeb ette kohustuslik, kui kriisiplaanide olemasolu, et olla valmis kooli tulistamiseks. Toimetulek ekstreemsete situatsioonidega on muutunud hariduselu programmiliseks osaks. Viimase paarikümne aasta kiired ühiskondlikud muutused on mõjutanud tugevalt nii perekondi kui koolis toimuvaid protsesse. Selle taustal muutub üha selgemaks teadmine, et kool ja uue põlvkonna kasvatamine peab ka sisuliselt kardinaalselt muutuma. Praegustel noortel tuleb vastu pidada ja konkurentsis püsida hoopis teises, pidevalt muutuvas ja pidevalt kiirenevas tempos kulgevas maailmas, kus inimsuhted on kaotamas oma väärtust. Koolis tuleb üha sagedamini aidata noori, kes ei näe põhjust hommikul tõusta. Kel pole millegi nimel pingutada ning kes on veendunud, et elu pole elamisväärne, kuna eelmine põlvkond on anastanud tarbides kõik väärtusliku, nii et kasvavale põlvkonnale enam hingamis- ja olemisruumi ei jätku. See hoiak, mis tekitab heaolu ühiskonnas põlvkondade konflikti, on muutunud seda valdavamaks, mida tootlikumaks on muutunud töö, suuremaks majanduskasv ja paremaks elu. Kui ettekujutus arukalt korraldatud maailmast põhineb arusaamal, et majandus peab pidevalt kasvama, mis omakorda tähendab tarbimise stimuleerimist, siis toob see paratamatult kaasa vajaduse ümber mõtestada ka inimest ennast, ootusi kasvavale põlvkonnale ja ka haridusele kui uue põlvkonna kujundajale. Platonist alguse saanud mõte, et kogu kasvatus peab olema suunatud vooruste kujundamisele, seadis kunsti, kirjanduse, muusika ülesandeks äratada noore hinges janu ilu, tõe ja headuse järele. Kuid uude haridussüsteemi see enam ei mahu, sest edukas tarbimisühiskonna liige ei ole orienteeritud tõe ja ilu, vaid oma ihade rahuldamise teede otsingule. Tarbimisühiskonna nurgakiviks ei ole inimene, kel on kaugemaid eesmärke ja kõrgemaid ideaale ja kes on võimeline ise ennast piirama nende kaugemate sihtide saavutamiseks. Samuti muutub koormavaks põlvkondade ülene mälu, mis loob müütide ja tabude, väärtuste ja normide kaudu kasvava põlvkonna jaoks järjepidevuse ning annab tuleviku perspektiivi hetke heaolus kõrgemal seisvate pealis ülesannete püstitamiseks. Pealis ülesandeta maailmas on mõõdupuuks edukus ja käivitavaks jõuks võimalus omada paremat positsiooni oma vajaduste rahuldamiseks. Sellepärast paigutatakse hariduse keskmesse teadmised, mitte kindla väärtussüsteemi edastamine. Teaduspõhisena deklareeritud haridus ei ole küll tingimata orienteeritud absoluutsetele teadmistele, aga see võõrandub kultuurist kui väärtuste ja normide, tabude ja müütide süsteemist. Laps, kes on sünnist peale infovälja üheks osaks, kujuneb pigem talle ette söödetud valmis lahenduste vastuvõtjaks kui iseseisvaks mõtlejaks. Infovoog, mille tarbimisel pole ees vanemate kaitsvat valikut, ületab kaugelt selle, mida laps suudaks valitseda nii, et ta jääks oma tegevuse aktiivseks algeks. Tänane ühiskondlik arvamus vastandab sageli autoritaarse ja lapsekeskse kasvatuskontseptsiooni. Vanemate austamine ja sellest tulenevalt ka sõnakuulmine, mis on aastasadu kuulunud hea kasvatuse juurde, on tänases kasvatuses taandunud. Soovides parimat, jätavad vanemad lastele otsustusõigusega asjades, milleks viimasel puudub valmisolek. Hea ja kurja eristamises üksi jäetud laps kaotab kindluse. Oma tujud ees kaitsetuna on ta pahuks siis nii iseenda kui maailmaga. Koolisüsteemis ollakse kimpus eri vajadusega laste üha kasvava arvuga. See, mida eelmise sajandi diagnostikas peeti laste psühhiaatrias hälbeks, on tänaseks nihkunud normi valdkonda. Vaatamata sellele, erivajadusega laste hulk kasvab. Tavapäraselt on siin mõjuriks peetud muutunud kasvukeskkonda, kus mitmeid generatsioone ühendav pere on asendunud väikese tuumpere või üksik vanemaga. Vähem on räägitud perekonna püsivuse ajalise perspektiivi mõjust. Üha vähem lapsi saab kindel olla, et elab 2-3 aasta pärast koos samade inimestega, kellega praegu. Küllap tuleb teguriks lugeda ka kardinaalselt muutunud elutempot ja info välja, mis tõttu kasvab tähelepanu defitsiidi ja hüperaktiivsuse all kannatavate laste hulk. Seda enam, et uutele stiimulitele reageerimine kahjustab filtreid, mis kaitsevad meie keskendumisvõimet, tähelepanu ja tahtelist tegevust. Nii muutuvadki tähelepanuhajuvussündroom ja hüperaktiivsus pigem normiks kui erivajaduseks. Tähelepanuhäirega inimene ei suuda oma kavatsusi sobivasse järjekorda seada. Ei suuda taluda viivitusi, järgib iga impulsi, kuna ei suuda hilisema tasu nimel alla suruda soovi otse kohe mõnu kogeda. Ei väärtusta tulevikku, vaid elab ainult olevikus. Mina kaitsemehanismid. Luuakse suures osas identiteetide abil. Tänases ühiskonnas on identiteedi piirid muutunud hajusaks. Kuuluvusest vabastamine looks nagu uusi võimalusi, vähendades vajadust enesepiiramiseks. Samas kuuluvuse puudumine ähmastab kohtumist ise endaga. Soolise enesemääratluseta puudub alus ka partneri positsiooni mõtestamiseks kui eeldus kestvaks koosolemiseks. Traditsiooniliselt on ühiskonna baastruktuuriks peetud perekonda. Perekond toob kaasa vajaduse akkumuleerida ressursse, tarbida arukalt ja säästvalt. Perekonnas elav inimene on alati sunnitud arvestama ja kokku hoidma. Samal ajal omab isiklikule heaolule orienteeritud üksildane tavaliselt rohkem nii tarbimissoovi kui ka ressurssi. Nii ei ole tarbimisühiskonna mootoriks perekond, vaid üha uut elutäidet ja rahuldust otsiv üksindus. Tarbimise peamiseks toiteallikaks, vahetult müümise ja ostmise objektiks, kujuneb ka põlvkondlikust järjepidevusest ja kohustustest vabastatud, soovitavalt ka sooneutraalne seksuaalsus tarbimisobjektiks muutub isegi elu. Eksistentsiaalsed küsimused on lubatud veel lastele, kui täiskasvanute maailmas kõlavad need pigem taktituna, et mitte öelda alaväärtuslikena. Ja nii jääbki üle elada mängulist elu, kus pole õigust küsida, kellele siis tuleks hoida meie planeeti või mis on meie elu kõrgem väärtus, kas üha kasvav vajaduste rahuldamine või elu edasi kandmine hooliva ja armastava jõuna. Inimene olemine, mina positsioonide teke, on müsteerium, mille puhul ka teaduslik mõtlemine ei välista autori olemasolu. Aga kui ongi autor, mis võis olla siis selle autori mõte ja mis on meil sellega pistmist? Vaad niisugune kena mõttekäik. Jah, eks siingi ole paras sports võõrsõnu, aga selle peatelg, selle sisu, ta ju muretseb ühe ja sama asja pärast. Kas me oleme inimesed? Kas me järgime elu algseid põhimõtteid, mida me muidugi arvame end teadvat, aga kui ametlik seisukoht on ikka teissugune, siis pole midagi parata. Kõik see, mida siin ei nimetatud, aga mis siin ikkagi oli, kõik see viib mõtted väga paljudele asjadele. Siingi on iga lause taga, vaate terve maailm. Esimene, mis pähe tuleb, on see, et pärast seda, kui Soome kiriku isa tervitas seda imeliku seaduse vastuvõtmist, kadus 5 päevaga Soome kirikust üle 18 000 inimese, kes lõid lihtsalt käega. Enam pole mõtet seal ka koos käia, sest tont seda teab, mis elukad sinna sisse siginevad ja mida nad veel nõudma hakkavad. Võibolla jah, see on julmalt öeldud, sellepärast, et igasugused niisugused geneetilised hälbed ja kõrvale kaldumised, ega siis fakt ise, et meie hulgas on kõik võimalike teisiti arenenuid ehk hälvikuid. Ega see fakt ise ei ole ju halvustav ega süüdistav ega midagi muud. Ta on fakt. Me võime muidugi öelda, et õnnelik fakt või õnnetu fakt täpselt nagu juhus, mille tulemust me saame küll hinnata, aga vaat nii juhtus. Ja see punkt, kus mõistuslik käik muutis suunda või ütleme siis teistmoodi, et ebamõistlik käitumine sai korraga uue ja õigema suuna. No kõik see on lihtsalt fakt. Ja fakt on ka see, et ilmselt sööme me midagi väga imelikku ja siis on ju loogiline, et me käitume imelikult ja meie mõtted on imelikud. Mõni võime muidugi öelda, et toit ei mõjuta mitte midagi. Mina ütlen, mõjutab küll. Kui sa oled ikka midagi sisse söönud või joonud, siis võib su käitumine muutuda väga enneolematuks. Lihtne näide, mis on arusaadav ka enamikule inimestest, on kalla omal üks paras tou viina sisse ja sa näed, et sa hakkad teistmoodi käituma, teistmoodi maailma nägema ja nii edasi, kui sa ütled nüüd selle peale, et see ei ole ju söömine. Vaata, tead, on justki see kenad tabletid, võtad piisikese tableti sisse ja osad toint, mis juhtuma hakkab. Meie 3-mõõtmeline ruum kukub sigatsema, seinad lainetavad, endal tekib tunne, et tiivad on kasvanud, tahaks lennata nagu see, noh, oli mingisugune pulli reklaam ka. Aga muidugi see pull on selle kõrval ikka päris pull. Sina, kui oled ikka LSD-d võtnud, siis vaata, et lähedki lendu ja see on söömisest. No lisaks võib ju veel midagi sisse hingata, mis su hinge muidugi kohe välja ei löö, aga samas pärast, mida sa hakkad, oi, mida kõike sa hakkad. Seega igasugune ajukeemia muutmine võib olla ka põhjus, miks mõni inimene tahab lennata, mõne teise seksuaalobjektiks muutub naabrimehe taburet, kits või ma ei tea, Mona Lisa pilt kuskil ja sellele mõeldes juba, ei taha mitte kirjeldada, aga fantaasiat jagub. Kakerdage natuke ringi interneti avarustes ja te võite kohata kõik võimalike müstilisi fenomene ja pärast seda on mingi mõistusepärase maailmapildi kokkupanek juba üsna ebamõistlik üritus, sest ei mahu. Umbes nii nagu India maailmapilt, mis on küll kena kirjeldus, aga mida ikka kolmemõõtmelisse ruumi ei mahuta kuidagi ja kuidas neid sopikesi ja värke sealt välja joonistada, no tont seda teab. Aga selles pikas kenas jutus, mille ma teile sel kujul, nagu ta mu ees oli, ette lugesin, selles on ka välja jäänud lõike. No miks peavad mõned lõigud välja jääma, tont seda teab, tihti peale juhtub, et see on mu enda arhailine kogemus, et jutt ei mahtunudki täielikult sisse, sest muidu poleks poolt lehekülge täitev pilt ära mahtunud, aga üks pilt, see ütleb ju rohkem kui. Nii et tõenäoliselt varem või hiljem me isegi mitte ei panusta, vaid paneme selle pildi, kes nii panustab, kaasab kui laia põhjab ja nii edasi ja siis vaatad seda pilti ja mõtled. Küll on kahju, et mina või mu lapsed seda nägu ei ole, muidu teaksime kõik, et meie pilt on lehes ja tunneksime kõik võidurõõmu, et meie olemegi kutsutud ja seatud seda maailma kamandama. Varem või hiljem võiks muidugi võtta ette ka niisuguse teenuse, mis teeb inimesi ühenäolisteks, et kõigil oleks edu elamus, mis siis, et süüa ei ole, aga tuleks nüüd korra nende välja jäänud lõikude juurde. Ma võtan need lõigud täiesti süsteemitult, sest eks need ole ka mõneti tervik mõtted, kuigi nad on seostatavad ka ülejäänud teksti osadega. Kena lause, mis ei mahtunud. Edumaad omavad nutikamad, eriti siis, kui neid ei piira, südametunnistusega tsenseeritud isikuliste suhete koorem. Eks see ole muidugi keeruliselt öeldud, aga jah, kui südametunnistus ei sega, saavutan ma tulemuse, seega, lastel tuleb maast madalas südametunnistus välja lülitada selle asemele anda pulgakomm alguses pärast hulk lubadusi siis suunata. Ma ei ütle, kuhu suunata, võibolla mul on nimi oma järeltulijatega teatavad plaanid. Ja peaks võibolla kohe koju minema ja hakkama neid südametunnistust tapma. See on muidugi endale natuke ohtlik, sellepärast, et tapad lapse südametunnistuse ära, saad ise jalaga tagumikul enda trepist alla ja tehakse sulle selgeks, et sina vanames oled üldse noh, niisugune, naasugune ja kolmat moodi ja kui sa veel kaua siin häälitsed, siis ma panustan sulle nii, et lõualuud ka lendavad. Välja jäi ka niisugune killukene, et Redco kvantitatiivuuring 14-16-aastaste noorte suhtumisest religiooni ja religioossesse mitmekesisusse, mis viidi läbi 2007-2008. Aastal Inglismaal, Hispaanias, Norras, Lõuna- ja Põhja-Saksamaal, Prantsusmaal, Eestis, Hollandis ja Venemaal, tõi välja tõsiasja, et noored, kes olid ennast maailmavaateliselt määratlenud, püüdsid vähem oma tõekspidamisi tõestada ning ignoreerisid vähem teisi. See lause võib olla muidugi keeruline, aga samas, kui sa juba tead, kes sa oled, siis ei ole sul tõepoolest vaja hakata kellelegi tõestama, et sa just see oled. Siin muidugi on jah, religioonile omaseid eripärasid sees küll, sest olen siin paar korda isegi maininud ja Schwarze Reichi viimases sisse loetud osas on ka see üsna selgelt välja toodud läbi SS-i, et sul ei ole vaja tõestada, et sa oled olemas, kui sul on selge, et sa oled olemas. Ja see, mis on sul selge, sellega sa oled ju rahul. Ja sul ei ole vaja ka kellegi juurde minna ja hakata seletama, et noh, ütleme, et sa oled näinud talvel lund, sa tead, et see on valge. Ja siis sa lähed teisi veenma ja neile pinda käima kõige ebasoovitavamatel ja sobivamatel momentidel ka, et tead sa, ma nüüd tahan sulle rääkida asjast. Vaata, lumi on valge, ma olen ise seda näinud ja mul on mitu sõpra, kes on näinud, et lumi on valge. Kui sul on see selge, siis sul ei ole vaja seda seletada. Välja arvatud üks teatud kontingent, kes... Või panna ka kuulutuse lehte, interneti, raadiosse, telesse ja mujalegi, et professionaalne koolitaja lõpetanud selle ja selle ülikooli nende ja nende järel koolitustega sooritab koolituse, kas lumi on valge ja tõestab, et on valge. Koolitus algab 9 hommikul tervitus kohvi ja vorstijupiga, siis võtavad sõna, noh, pange ise, kes sõna võtavad, üks minister, teine minister, mingisugune eksminister, võibolla president saadab tervituse ja siis astuvad järjepanu üles 15 minutiliste sõnavõttudega lumeteemal meie tuntud ettevõtjad, pankurid, järgneb lõunapaus, siis tuleb paneel, arutelu või arutelu paneel ja siis tuleb lõpsõna, kus võetakse vastu otsus, et lumi on valge. Pehmelt öeldes, see on jube pilt, mille ma praegu ise endale ka siin ette manasin, aga ometigi see on nii. Tulge, ma koolitan teid, kuidas oma... Sisse tuleb kuid 4-kordistada 2 kuuga. Ja mitte keegi idiootides, kes 500 või 300 euro eest saalis istub, ei küsi, et kas see, et meiesugused oinad saalis on, ongi see, millega sa oma varanduse 2-kordistad ja 4-kordistad ja nii edasi. Või teed sa seda kuidagi muud moodi ja tahad endale kunstlikult luua konkurente meie näol. Müstika ja igasuguseid spetsialiste on, noh, tavaliselt nad ise ei ole sel alal, mida nad õpetavad või oma koolitustel kuulutavad, päevagi töötanud, küll aga nad teavad täpselt, kuidas seda teha, no umbes nagu eunuhid haaremis. Neil on pilt selga ainult, et võt ise ei saa asjaga maha. Aga jah. Need noored, kes olid ennast maailmavaateliselt määratlenud, püüdsid vähem, oma tõekspidamisi tõestada ja ignoreerisid vähem teisi. See ignoreerimine tähendab, et neil puudus vajadus enese kaitseks. Nad võisid rahulikult suhelda ükskõik kellega. Jätkub see lõik sõnadega, nad olid kindlamad iseendas ja leidsid, et religioonist rääkimine aitab neil teisi mõista, ja kujundada enda seisukohti ja et inimeste erinevad seisukohad teevad religioonist rääkimise huvitavaks. Sama kinnitas ka hiljem läbi viidud kordusuuring. Siin on nüüd sisse toodud religioon, mis võib põhjustada ka noh, sõna ise teatud tõrkeid vastuvõtmisel. Aga lõppude lõpuks, eks see liberaalne turumajandus ole ka teatud kontingendi, kellel see hästi välja tuleb, religioon, mille lahutamatu osa on ka liberaalsuse domineerimine südametunnistuse üle. Näed, tegime su paljaks, sulle ei läinud nii hästi, aga liberaalne turumajandus, millesse mina piiritult usun, aitas mul saada ja nii edasi. Gümnasist, kes oma uurimustöös keskendus gümnaasiumi õppekavas esitatavatele teooriatele elu päritolust, jõudis järeldusele, et läbi õppekava toimub indoktrineerimine, mis püüab summutada suundumust tõe otsingutele. Ühte elutekke hüpoteesi käsitletakse ainuõigena, alternatiivseid teooriaid ei tutvustata. Jah, see valmis toit, mida sa pead sööma, Et nagu nõukogude armees visati sulle portsette ja loomulikult sul oli valiku vabadus ka veel. Sa võisid valida, kas sa sööd või ei söö. Aga põhimõtteliselt paljud tegelased ei teadnudki, et teissugust toitu üldse olemas on, et mõnel pool mõned imelikud inimesed söövad midagi koguni noa ja kahvliga. Mäletan armeesse minnes, sattusime laua taha ühe mustmulla vööndist pärit tegelasega, kes, ma ei tea, võibolla ta oli suurte riigipühade ajal võid näinud, aga korraga oli mitme inimese pisikene ports laua peal ja no me loovutasime selle talle. Ja siis ta võttis leivatüki ja pani sinna peale ikka leivatükis tükkmaad suurema võikoguse ja kugistas selle hardunult alla. Issand ise oli talle end ilmutanud või näol. Ja tal oli tõenäoliselt pärast seda portsu natuke võibolla paha olla ja ajas iiveldama, aga noh, kui ikka sai. Ja vaat see ongi, et üks hüpotees on ainu õige ja siis võib seda hüpoteesi liiga palju sisse õgida, nii et hakkab oksele ajama. Teaduslik maailmapilt aga peaks tunnistama iga teadmise paradigmaatilisust ja olema suunatud sümenevatesse tõe otsingutesse. No tõe otsing on tore tegevus, aga tegelikult tõe otsing on üks mõtlemisvõime tõestus, kui inimene võrdleb, hangib andmeid juurde, seostab seda informatsiooni, loob seoseid tõesti, näiliselt seosetute asjade vahel, nagu ma olen toonud siin näite, mida teha selleks, et inimesed hakkaksid Eestis rohkem ostma ja lugema ajalehti. Õige vastus, tuleb kogu riigis keelustada tualettpaberi müük. Ainult ajaleht ja inimesed ostavad lehti ja tahes tahtmata sümeneb ka lugemisoskus, eriti kui panna nad kuidagi pidi mingisuguse usulise veendumuse läbi näiteks sööma asju, mis ei ole kergesti seeditavad ja nii edasi. Järgmine lause. Nii jääbki mänguline konventsionaalne elu, kus pole õigus küsida, kellele siis tuleks hoida meie planeeti. Mis on kõrgem väärtus? Kas nutimaailma suund üha kiiremale infokandjate uuendamisele toob omakorda kaasa selle, et tihenevas infoväljas ei ole eelmise põlvkonna info järgmisele põlvkonnale kättesaadav ega ka analüüsitav? See on muide väga vajalik asi, sellepärast, et kui me loome endale uue mineviku, selle mineviku, kus maailm sai alguse sellest, et alguses oli pank ja sellel pangal oli palju raha ja pank laenas raha välja ja inimesed hakkasid elama. Nii võib täiesti juhtuda ja siis on muidugi valitud seltskond, kes on selle panga eriliselt pühad lehmad ja nii edasi. Veel lõigukene. Helena Vooglaid kirjutab. Kui objektiivseid väärtusi ei eksisteeri, siis ei saa tõepoolest öelda, et üks maailmavaade on teiste suhtes ülimuslik või alam. Selleks lihtsalt ei ole kriteeriume ja üle jääbki rääkida vaid maitse eelistustest. Seega on sõnum ühemõtteline. Noored, valige endale sobivad väärtused. Just seda tegi Pekka Erik Auvinen, Jokela koolitulistaja. Ja ilmselt siis tema tsitaat. Elu on lihtsalt tähtsusetu juhus, pika evolutsiooniprotsessi, paljude faktorite, põhjuste ja mõjude tulemus. Samas on elu ka see, millisena indiviid seda näha tahab ja kujundab. Ja mina olen oma elu määraja ja jumal. Ja mina olen valinud oma tee. Ma olen valmis oma vaadete eest võitlema ja surema. Mina, kui loodusliku valiku teostaja, kavatsen elimineerida kõik, keda pean kõlbmatuks. Inimressi häbiplekid ja loodusliku valiku läbikukkumised. Ega sellegi vastu vaielda ei saa. Ainult et siin on mina vast liiga samastatud Jumalaga ja natukene kitsal kujul, sest mina ei pea olema hävitaja. Mina võiksin olla rohkem kujundaja, kellest kunagi võib saada ka, ehk küll see suletud ökosüsteemis tegelikult võimatu on, millegi looja. Ainuke asi, mida me siin oma suletud süsteemis luua saame, on auk süsteemi seina, kust, ma ei tea, paistab sisse valgus või paistab sisse pimedus, midagi ikka. Ja kui sealt mulgust veel välja vaadata saab ja midagi nähagi, vaat siis on nagu tema on. Aga täna on meil juba 16. safaar 1436 või 8. detsember 2014, ehk siis 16. Kislev. ...5775 või 8. jõulukuu 10227 või juuliuse päev number 2,457,000. Seega on täna, nagu ütlevad klassikud, lippava päeva 1000. päev. Homme hakkab juuliuse järgi päevi koguma uus päeva 1000, sest vähemalt teoreetiliselt peaks homne päev tooma kaasa arvu 2,457,001. Olgu selle tähtsus milline igades. Igal juhul täna 1854. aastal tuli paavst Pius 9. välja süütu käima peale saamise doktriiniga. 1914 algas Briti ja Saksa merejõudude vahel Falklandi saarte lahing. 1931. aastal patenteeriti koaksiaalkaabel, aga tundub, et mitmel pool, eriti just kolmanda Reichi territooriumil ja SS-iga seoses, oli see kaabel. Vaat, et varemgi kasutusel kuidagi pidi, kuidas täpselt tont seda teab. 1936. aastal valiti Nicaragua presidendiks Anastasio Somoza. 1938. Pärast Nikolai Ježovi kõrvaldamist sai NKVD juhiks Lavrenti Pavlovich Beria. 1941. Pearl Harbori pommitamine oli läbi saanud ja selle mõju all raporteeriti, et Los Angelesele läheneb kaks gruppi vaenlase lennukeid. No ilmselt olid need lennukid kajakad, kas neid nüüd silma järgi ära tunti, aga ehk isa järgi ikka. Samal aastal kuulutasid USA ja Suurbritannia just nimelt tänasel päeval Jaapanile sõja. No Pearl Harbori värk oli ju nii värskelt meeles, eile ta vist toimus samal aastal, nii et oli ka selge. 1952 Prantsuse sõdurid võtsid ette demonstrantide tapmise Casablancas. Kukkus hästi välja 50 laipa. 1963. aasta. Seni ainukene teada ole välgu põhjustatud lennu õnnetus. 1966 USA ja Nõukogude Liit leppisid kokku tuumarelvade keelustamise kosmoses. Kas selles midagi kasu oli, seda ma ei tea. Väidetavalt on neid pauke ikka tehtud küll ja mõlemad pooled on neid teinud, sest kui on milleski kokku lepitud, siis on ju vastastikku tunnistatud, et see on vajalik ja tõsine asi. 1980. aasta just nimelt Täna lasti New Yorgis maha John Lennon. Nagu ikka jäi süüdi üksik hull. 1987 Iisraeli armee veok sõitis sisse palestiinlaste gruppi põgenike laagris Gaza sektoris, tappis 4 ja vigastas 7. See pani asja käärima. Kaotati ka USA ja Nõukogude Liidu vahelise lepinguga kesktegevusraadiusega tuumarakletid, mis väidetavalt on siiamaani kadunud, aga ikkagi kuskil nagu olemas, sest need asjad, mis on kadunud, ega siis neid ei ole täielikult likvideeritud, nad lihtsalt on kadunud. Nüüd viskaks pilgu korraks ka üle lahe. Nagu kõik teame, oli siin 6. kuupäeval Soome iseseisvuspäev. Seda tähistati ka Fangleni restoranis, televiisor mängis, näidati iseseisvuspäeva käesurumist. Aga samal ajal Helsingi kesklinnas võtsid anarhistid ette märatseda. Olen ma tükka aega mõelnud, et need anarhistid, no meil on ka punamust ja sinna vist kuidagi pidi käib sisse ka Antifa, kes on oma ette mõttekäiguga, et mis inimesed need on ja miks neil on aegajalt vaja ikka märatseda ja kes pärgel neid kaitseb ja kes neile finantstuge annab, sest tegelikult mõnede tunnuste järgi peab neil ikka mitmel pool olema päris kenakene seljatagune. Aga Soomes lõhkusid märatseja paarkümmend autot, peksid puruks hoonete aknaid, sõdisid majaseinu, noh ja tegid muud pahandust. Nii nagu üks korralik anarhia nende arus siis peab välja nägema, et lööme aga midagi puruks ja siis on tore. Helsingi politsei kasutas kumminuiesid pisargaasi, 23 märatsejat viidi jaoskonda. Noh, nagu öeldud, anarhistid, nagu nende kirjatükkidest. Soome internetilehtedel lugeda võis, peaks umbes teisipäeval, kolmapäeval toimuma neil ka poolpidulik. Selle sündmuse arutlusõhtu või aruandlusõhtu, kus siis pakutakse soolaseid ja magusaid vegan suupisteid ja kirjutatakse kirju vangipandud kamraadide, kolleegide, anarhistide vabastamiseks, nii et panete tähele, taimetoitlased on nad ka, mitte et ma tahaksin väita, et taimetoitlus ongi see, mis pissi pähe lööb ja märatsema paneb. Ei, taimetoitlus on ilmselt üks selle teemaga seonduv religioosne rituaalne moment. Olen kindel, et ega nad kõik nüüd ka nii väga veganid ei ole, see natuke ikka mõjub tervise peale ka. See sama punt, nagu kamraad Soomest teada andis, on käinud juba 2 korda perussoomlaste kontori aknaid lõhkumas ja nüüd siis koguti kuulsust muid vaateaknaid ka trammi vaguneid lõhkudes. Hinnang päti bande. Ja muidugi kirjutab kamraad, ega noortel pole kerge, nii nagu siin ka pikem mõttekäik eespool välja tõi. Aga kui perussoomlased ei sobi, valitsev klikk ei sobi, ehk selgitab nende maailmavaadet mingi utoopilise anarhismi idealiseerimine, kord, milles pole korda. No anarhism muidugi ei tähenda korda, milles pole korda, vaid anarhism tähendab tegelikult seda, et kõik on korras, kõik on loomulik ja loogiline, sest midagi pole kirja pandud, kõik see elab meie sees, ka meie südame tunnistuses. Ja muidugi selle väljendusvorm antud juhul on siis selle sama kultuse ülistajate tegevus, kus pekstakse asju puruks. Nii et pisukene vastuolu, aga on nagu on. Aga kord, milles ei ole korda, see tähendab kodu, kus ema teeb süüa, isa annab raha ja noor mängib arvutiga või käib pühade puhul väljas märatsemas. Kamraad Soomest arvab, et tegemist on meie aja hipidest kommunistidega. Mina muidugi natukene kahtlen selles, sellepärast, et ega see kommunism oma skeemide järgi nii ogar ka ei ole. Tegelikult kommunismil ja ühistegevusel on palju ühiseid jooni just nimelt tagatiste osas, mida tahes tahtmata või õigemini, mida tahtlikult segatakse ära eesmärkidega, et kõik oleme võrdselt lollid, rõõmsad ja õhtul tõmbab traktor teki peale. Aga kamraad kirjutab anarhistide kohta. Kord tsiteerivad nad Bakunini fraase, samas Orwelli. Aga meil puudub samas ka täielikult aru saam, milline oleks siis nende plaan ühiskonna regulatsioonis. Nad on vastu. See on praegu selge. Nad on kõige ja kõigi vastu, kes ei ole nemad ise. Seega siis, kui võtta kõik, kes ei ole nemad ise ära, siis on kindel, et nad hakkavad oma vahel kaklema. Umbes nii nagu meie tänases poliitikas, kus see argimeedia kirub ühes suunas ja kui selle suunaga peaks juhtuma mingisugune suurem õnnetus, siis ei ole neil midagi kiruda ja ilmselt meie peavoolumeedia lembub ise endasse, sest öelda ei ole mitte midagi. Kamraad kirjutab küll, et ta ei usu, et keegi arvestatav kulisside tagune tegelane sellist tegevust finanseeriks, aga samas, kes seda teab, kuidagi imelik on see. Väidata, et staap on ehk nii öelda oma poiste grupp, kes koguneb maha jäetud hoonetesse vist. Ja kirjutab kamraad ka, aga samas tulijaid oli eilegi siiski sadu. Uusaja kommarid, protestijad, kui niisama ei saa ja reeglid kohustavad. Seda võib arvata, aga ometigi on seegi kellegi millegi produkt, toode kuskilt kuidagi loodud ja kelle jaoks, kes seda teab. Millega siis tänane niisugune imelik jutt kokku võtta. Kokku võtta saab ainult ühega. Iga inimene kirjeldab tänast olukorda umbes samamoodi, nagu legendis India pimedad võtsid ette elevandi määratlemise. Kuidas olukorrast välja tulla? Me räägime tegelikult ju kõik ühest ja sellest samast asjast. Ja samas on meid kõiki ära kasutatud ka tänu sellele, et me, noh, enamalt jaolt, hoomame ainult ühte tahku. Ühed räägivad, et võt, see inimgrupp on vaene, piinatud, vägistatud, tapetud, meie peame mineva valitsusse selleks, et see konkreetne grupp saaks elada. Teised räägivad täpselt sama juttu teise gruppi kohta. Kolmandad tõmbavad kopsud õhku täis ja ütlevad, et meie kogume enda ümber rahva liikumise ja siis me paneme paika kogu rahva, sest meie teame, mis rahvale on hea. See on nagu kõige võimuahnem. Samas väidetavalt on ta just nimelt ebaõigluse vastu, aga ühel hetkel me peame ju tõdema, et ega me siis ei võitlegi nii väga õigluse eest, pigem võitleme õigluse eest võitlemise käigus tekkinud ebaõigluse vastu ja kuna me oleme millegi vastu, siis me sõdime ikka peaga vastu müüri, peaga vastu pead ja areneda ei saa. Nii nagu siin kenas pikas artiklis oli kirjeldatud, me ei saa olla nii egokesksed, et elevant on nagu sammas, mina tean. Elevant on nagu köis, mina tean. Elevant on nagu madu, mina tean. Sülitame oma minad korra välja. Teeme seda sama, mis on ta Schwarzereichi seni sisse loetud viimases osas kirjas. Ärme upitame oma mina. Katsume luua isegi mitte meie, vaid vaiksema mõistmise. Ja katsume panna kokku oma arusaamised, sest lõppude lõpuks igaüks kirjeldab ju oma jalga ja seda, kust tema jalas king pigistab. Ainult niimoodi saame luua mingisuguse suurema pildi sellest, kuidas edasi minna. Kui me tunnistame, et elevant on nagu sein, aga see sein ühel hetkel muutub sambaks ja siis, kui sealt edasi minna mööda seina, tekib midagi, mis on nagu köis ja nii edasi ja teises otsas seina mööda me jõuame selle juurde, mis on nagu madu. Väga keeruline on muidugi niimoodi üldistada, sellepärast, et igaüks ju teab, et ei ole, see on võt niisugune, see on sellepärast, et mina mõtlesin, et see niisugune on. Ja mida suurem on see mina, seda vähem on seal ruumi kellelgi teisel ja me võime öelda, et see ongi kellegi eesmärk hävitada perekond ja lõhkuda perekond kõigepealt selle läbi, et igaühel on oma mina ja oma minaga ta panustab teisele vastu nina ja pärast kohtus sellest seleta veel, et noh, kas sa lõid teda? Ei, ma panustasin oma õiguste edendamisse. Selle koha peale paneks nüüd täna 3 punkti. Ja üks tore inimene, kellega kontakte on olnud siin tükk aega ja kes räägib õiget juttu oma lauludes, võtab nüüd teemat kokku panna, lõpetada, panustada võibolla ka. Jah, tõepoolest, vesikas.
Panin kummiku ja läksin loometsa. Seljast võtsin kotti, asetasin kännu otsa. Kätte võtsin labida ja maasse tegin augu, et näha, kas jõuab Jaapanisse selle kaudu. Loopisin leisikaid ja lubikaid ja mulda. Kühveldasin humust nagu kühveldanuks kulda. Kui 30 senti oli eemaldatud sisu, mulle vaatasid vastu rähkveeris ja kliku. Taipasin, et seal ei olnud midagi teha ja otsustasin vahelduseks kinnitada keha. Eemal oli palumets, ma lapsepõlvest jäätsin. Palumetsas on mustikaid, sammud sinna seatsin. Porilase moodi mustikaid ja pohlin oppisin. Klapid peas sinihelmikate vahel rohkisin. Märkamata auku, mille poole lähenesin. Kuni vahemaad me vahel olematuks vähenesin. Märkamata auku, mille poole lähenesin. Kuni vahemaad me vahel olematuks vähenesin. Auk oli sügav üle 2,5 meetri. Põhjas oli põhjavet ja natuke moreeni. Uurisin, et milline on mulla profiil. Metsakõdu 10 senti üle jäänud oli liiv. A tunne oli nagu oleks Nõmme metsa sattun. Auku serval tirvitasid kanarvi vastu. Näini uurikatten ajal välja, siis ronisin kukemarjad ja kanarpikud. Välja kõik rohisin, selleks ajaks olin juba täielikult tadud. Et asi kisub rappa ja kalavidas on kadud. Otsustasin minna tagasi, kuid ära eksisin. Põõsaid uurisin ja samblerinne tšekkisin. Samblerinne oli tüüpiline. See polnud ime, olin sinilille kuusikus ja väljas oli pime. Kõht juba korises ning jalad olid väsid. Sarapuu ja magesõster kriipisid mu käsi. Kodu polnud enam kaugel, 500 metra. Teadsin, et tulin kuskil siit samast metsa. Otsustasin minna edasi, kuid ära eksisin. Põõsaid uurisin ja samblerinne tšekkisin. Samblerinne oli tüüpiline. See polnud ime, olin sinilille kuusikus ja väljas oli pime. Kõht ikka korises ja jalad olid väsin. Sarapuu ja magesõster kriipisid mu käsi. Kodu olla ei saanud kaugel, 500 metra. Teadsin, et tulin kuskilt siit samast metsa. Otsustasin minna edasi, kuid ära eksisin. Põõsaid uurisin ja samblerinne tšekkisin. Samblerinne oli tüüpiline. See polnud ime, olin sinilille kuusikus ja väljas oli pime. Kõht aina korises ning jalad olid väsin. Sarapuu ja magesõster kriipisid mu käsi, aga kodu polnud paista. Vaatamata etma, peatsin, et tulin kuskilt siit samast metsa. Otsustasin minna tagasi, kuid ära eksisin. Põõsaid uurisin ja samblerinne tšekkisin. Samblerinne oli tüüpiline. See polnud ime, olin sinilille kuusikus ja väljas oli pime. Kõht lausa mürises ning jalad olid väsin. Sarapuu ja magesõster kriipisid mu käsi, kodu ollaisend kaugel. 500 metra, peatsin, et tulin kuskilt siit samast metsa. Otsustasin minna tagasi, kuid ära eksisin. Põõsaid uurisin ja samblerinne tšekkisin. Samblerinne oli tüüpiline. See polnud ime, olin sinilille kuusikus ja väljas oli pime.
Thank you.
Saade on salvestatud 2014. aastal.